Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decocana de maio 2016, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. En la malariciuloi venas renconten al ni Iesuo. La generala audienzo de Papo Francisco, cimatene, de iris e la evangelia parabolo pri la riciulo cae la malaricia Lazaro. La Papo parolis pri ili, por clarigi la profundan cun ligon inter la misericordo cae la malricezzo en la mistero de Savo. Lazaro, diris la Papo, bone bildigas la silentan crion de la malriciuloi de ciui epocoi, cae la mem contraudiron de mondo, in ciu sen mesurai ricciagioi estas en la manoi de malmultai personoi. Escludante Lazaron, la riciulo tute ne attentis la signoron nec lian legion. Ignori la malriciulon signifas malsciati Dion, cae tion, substrecis Francisco, ni devas bone lerni. Ignori la malriciulon signifas malsciati Dion. Ne hazarde, Lazaro signifas Dio helpas. Li, aldonis la Papo, estas vivanta al voco, adresita alla riciulo, porque li memoru Dion. Sed la riciulo estas surda fronte alla tiu al voco. Cai seque, Papo Francisco diris clare che li estos condamnita, ne pro siei ricciagioi, sed char li estis ne capabla compati Lazaron, cai assisti lin. La destino della du, ie iu puncto, renversigas, alvenas la morto, cai la mal Rician Lazaron oni portas en la cielon, cae la riciulo falegas inter turmentoi. Tial li petas al Abrahamo sendi Lazaron, porque li banu lian langon. Nun la riciulo reconas Lazaron, cae petas helpon al li, sed dum vive li shainigis che li ne vidis lin. Ciom foie multai homoi, bedauris Francisco, shainigas che ili ne vidas la malriciuloin. Por ili la malriciuloi ne existas. Abrahamo proponas la schlossilan vorton della tuta parabolo, clarigante che bonoi cae malbonoi estas disdonatai por compensi la surteran maliustagion. Gis ciam Lazaro restis ce la pordo della riciulo, por cilasta estis eblezzo savisin. Poste la situazio farigis nere bonigebla. Papo Francisco substrecis do che Dio ne estas recte concernata, sed che estas cun ligo inter misericordo por la aliai cae la misericordo de Dio. La misericordo de Dio rilate al ni, clarigis la Papo, estas ligita cun nia misericordo rilate alla proximulo. Chiama mancas cilasta, ancau la alia ne trovas spazzon en nia fermita coro. Se mine malfermegas la pordon de mia coro alla malriciulo, tiu pordo restas fermita ancau por Dio, cae tio estas terura afero. Do la tuta parolado de la Papo recte celis la cun ligon inter compato por la malriciuloi cae la convertigio. La riciulo, nun mese de turmentado, volus informi siain gefratoin pritio che ili riscas havi la saman destinon, sed Abrahamo substrecas che, por convertigi, estas la parolo de Dio. Ne utilas miraclai eventoi. La riciulo ne lasis che la parolo de Dio eniru en lian coron. Protio li ne compatis. La parolo de Dio, facte, instigas ami la proximulon. Neniu heroldo, neniu messaggio, povos anstatauigi la malriciuloin, ciuin ni rencontas dum lairado, char en ili venas renconten al ni Iesuo mem. Dum la fina i saluto il Papa memorigis che hodiau estas la nascige tago de Sancta Johano Paulo la dua. Li poste adresis penson al ciui ce estantai poloi, alla partoprenantoi en la meso en la pola tombeio de Monte Cassino, Italio, cai al tiui ciui considas en Torugn por la consecro de la pilgrim loco dedicita alla beata Virgulino Maria, stelo de la nova evangelizado, cai ancau dedicita alla Sancta Johano Paulo la dua. Fine dell'audienzo specialan pregion por la pazzo in Ucrainio, levis alla cielo Papo Francisco dum la salutoi alla fideluloi arigintai en la plazzo. Interili estis cento da ucrainai infanoi, orfoi cae rifugintoi pro la armita conflicto, ciu daure, memorigis Francisco, ocasas oriente della lando. La Papo pregis iene, per la perado de Sanctega Maria, mi renovigas mian pregion, porque oni attingu dauran pazzon, ciu povu relevigi la logiantaron tiom el provatan, cai proponu tranquillan estontezon alla novai generazioi. Pliai informoi pri Papo Francisco, la voio indicita de Jesuo estas la voio de la servado, sed ofte en la ecclesio oni serĉas povon, monon, kaj vantemon. Gi estas la fortega alvoco de Papo Francisco dum la hieraŭa matena meso en Domo Sancta Marta. La Papo sekve substrekis, ke la kristanoj devas venki la monduman tenton, kiu dividas la ecclesion, kaj li avertis kontraŭ la karieristoj, kiuj klopodas detrui la aliulon por carierumadi. La pastro ne estas burocrato, sed li scias che la amo estas cio, e li farigias proxima al cio. Tiel parolis Papo Francisco, inaugurante vendrede post tagmese la 69an Generalan Assembleon della Itala Episcopara Conferenzo. La laboroi, ciui finigios morgau, ocasas in Vaticano, cun la temo la renovigio della pastraro. Manco de vocigioi, demandoi pri pedofilio cae rilatoi cun la gruppo de Lefebvre. Ili estas quelcae la temoi, pritractitai de Papo Francisco, dum longa interviuo cun la Franza Catolica giornalo La Croix. Quancam Francio estas unua nascita filino de la Ecclesio, gi estas periferio cium oni devas evangelizadi, substrecis la Papo. Li ancau confirmis che li ricevis invit letteron e la Franza Presidanto Hollande cae de la Episcoparo por visiti Francion. Gis nun ne estas fixitai datoi, quancam estas escludita che gi povu ocasi venonte iare, balota iaro en Francio. Li tamen mencias la eventualan etapon en Marseilo, quiu consistigas pordon malfermitan alla mondo, cae quiun neniu papo gis nun visitis. Textoi della lasta i du twitterai messaggioi della Papo. La mondo besonas la curagion, la esperon, la credon, cae la constantezon della discipoi de Cristo. La jubileo estas la festo, al ciu Jesuo invitas ciuin, sen distingue, sen escludi iun ain. Cae nun aliei informoi. La malnovega Bizanza pregeio de Hagia Sophia en Trabzon, Turchio, shangita al moscheo en 2013, estis grave damagita de la laboroi por transformi gin en islaman culteion. Tion scigas informagenteio Fides menciante locain informofontoin. La pesai laboroi por rebonigo cae readaptigo implicis interalie la detruon de la frescoi cae la completan covradon de la mosaicoi. La pregeio, construigita en 1215, iam estis usata kiel moscheo en la ottomana epoco. Tripolo, dramoplena rapporto de la neregistara organizajo Human Rights Watch pri Libio. Milizianoi de la sin nomanta islama stato mortigis dum la lasta iaro almenau 49 personoin en urbo Sirte per torturoi, executoi cae ec cruzumoi. La spezzo cae la quanto de la executoi, oni legas en la rapporto, instigas paroli pri crimoi contra ula homaro. Nairobi, gi estas la plei vasta campo por rifugintoi en la mondo, la unica secura loco por pli ol 300.000 rifugintoi. Gi nomigas Dadaab, cae trovigas nordoriente de Kenio. Post 25 iaroi, la Kenia registaro redeclaris sien intenzon fermi gin. La viv condicioi estas iam nun tre malbonai, declaris curazistoi sen landlimoi, sed gi estas la unica ceestanta eblezzo ricevi sanitaran helpon. Caracaso, plicae pli critica estas la situazio en Venezuelo, ancau concerne la instituzioin. La Parlamento de Caracaso ne aprobis la decreton por excepto stato proclamita de Presidente Nicolás Maduro. La Venezuela Ecclesio, plicae pli zorganta pri la gravega situazio en la lando, declaris che oni staras fronte al voie forco, au completa submetigio iela autoritatezza povo, au la explodo de sozia perforto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.